гост.
И така, уважаеми дами и господа, нашия VIP гост днес, самият той, Тончо Токмачиев.
Чичо Тончо, вечер, дедо,
бате,
бате, честит рожден ден на патерици.
Благодаря ти.
Честит юбилей. 2 май беше почти национален празник. Днес сме 23 май, преди 24 май. И специално и нарочно подготвихме заедно с теб това гостуване, защото ти си актьор и телевизионер, и водещ, и занимаваш се нон-стоп с думите, с изреченията, с прилагателните знаци. Не, че ги познаваш, но се занимаваш.
Не, познавам ги.
Познаваш ги, познаваш ги. Беше ли отличник?
Не, не бях отличник, бях добър ученик. Не бях, но не бях от така най-любимите ученици на учителите, по причина, че така имах собствено мнение, обичах малко да конфликтувам с
тоест, системата.
Не само с системата, това беше и малко да се правиш на интереси, нали? Двама-трима, защото аз бях в една гимназия, да, в която бях, в класа бяха повечето момичета. И бяхме 7 момчета срещу 22-3 момичета. Нали? Да, все пак, да, в една такава среда винаги гледаш малко да имаш малко по-особена изява.
Кое училище
е това? Тоест, когато аз учих, завърших гимназия Раковски в Бургас.
Какво помниш от нея? Готино ли беше? Къде са учениците?
Помня, аз имам добри спомени от гимназията. Това е една гимназия с история. Това е така наречената първа мъжка гимназия в Бургас. На изключително хубаво място. Това е за паметника на руския паметник, така наречен, който е където са посрещнали бургазли и руските войски по време на освободителната война, руско-турската, в центъра на града. И така, гимназия с история и с много личности през нея са минали, не само много известни личности, които сега в момента са и част от българската култура, са учили в тази гимназия.
Стана на 50, след малко за юбилея. Това означава, че твоите учители са по на 70-80, че може дори да си тръгнали от този свят.
Да,
кои имена, кои имена трябва да така би напомнил и на бургазли, и на себе си?
Не искам да споменавам конкретни имена за тази риск да пропусна някого, защото винаги искам да благодаря на всички тези мои учители, които през годините, не само в гимназията, и през годините от самото училище, от първия клас са били, нали, никога няма да забравя моята първа учителка в първи клас, нали, ще спомена нейното име, защото това е най-важното. Другарката Будакова тогава беше другарка.
Аз пък ще спомням моята Вера Генчева.
Да. Това беше в училище Иван Вазов в Бургас. Така видях и преди 1-2 години я видях. Тя живее близо до в Бургас, до там, където майка и баща ми живеят. Видях и жива и здрава, дано да е жива и здрава, и ако е жива и здрава, пожелавам и още дълги години живот и да й благодаря за така първото напътствие, което ми е дала, за първото АБВ, което е най-важното.
Точно. Стана на 50, добре дошъл на петия етаж.
Аз как, може ли само да благодаря, искам и на моя професор Николина Георгиева,
да,
от ФИТИС. Това е човека, който ми даде, тъй като аз съм завършил ВИТИС, това е точно нашата театрална академия, е точно в сферата на културата, както и художествената академия. Да поздравя моята професорка Николина Георгиева. Да е жива и здрава.
Във връзка с юбилея ти, какво виждаш, когато се обърнеш назад?
Като се обърна назад, виждам добри неща, виждам много приятели, виждам и разочарование, виждам и предателства, виждам и тъжни събития. Това е нормално. Важното е накрая, като застанеш все пак след 50 години, кои неща ще са повече. За щастие, за мое щастие, приятелите са доста. Ти се убеди в това.
Да.
Ти се убеди.
Да, много сме твоите приятели.
Приятели са доста. Добрите неща, които са останали в съзнанието на хората, свързани с моето присъствие. И те са добри. Така, така казват хората. Аз не обичам да се изтъквам. Естествено има и недоволни, но нали, няма пълно щастие. И това е нормално. Нормалното съществуване, въобще нормалният човешки статус е да има хора, които са недоволни, хора, които да има нещо, което е бяло и другото, което не е толкова бяло. Нали, това е нормалното. И така че на 50 години, да, не трябва да бъда да се превръщам в доволна свиня, но трябва да бъда нали, доволен от това, което съм направил. И да изпитвам огорчение от нещата, които съм имал възможност да постигна и които не съм ги направил и по моя вина съм така пропуснал. Но да се надяваме следващите 50 години да компенсирам. Поне следващите.
Значи и Тончо стана на 50. Тончо. Това означава, че и другите момчета, с които така поехте по пъти и Слави, и Камен, и скоро и те ще ударят.
Да са живи и здрави и да и пожелавам им да, така, да отбележат своите 50 годишнина. Защото е много по-добре да отбелязваш годишнина, да бележиш годините и да вървиш напред, отколкото така, да останеш млад. Нали, тук искам да спомена и моята тъга по един приятел, който си отиде преждевременно, Чочо Поп Йорданов. Не мога да не го спомня точно преди 24 май. И, изключително симпатичен и добър човек.
Имаш обяснение защо?
И актьор, и приятел, и колега. Аз не съм бил сред най-близките му приятели, но нямам обяснение. Били сме приятели.
Гледат често на вас актьорите от с розовите очила, че всичко ви е окей, че се движите в никакви среди.
Не е така.
Че там е прекрасно, че излизаш на сцената, издрънкваш
си думите. Най-прекрасното нещо е да излезеш на сцената, да останеш пред камерата, да застанеш пред изпълнени зали. Това наистина е най-прекрасното. Но има и други неща, които за съжаление в нашите среди съществуват. Това е някой път тази завист, да го кажа, злоба, т.е. когато си под светлините на прожекторите като публична личност,
напрежение
си малко в повече и в устата на хората с неща, които са буквално бих казал врелини кипели, за щяло и за нещяло. Нали, винаги някой път се търси причината някъде другаде, а не там, където е всъщност. Но
един товар, невидим товар, който трябва да го носиш, но има който той може би не може да го пренесе.
Да, има и нещо такова, че ако пък те е страх от гората, от мечки не влиза в гората. Това трябва да е ясно на всички млади колеги и хора, които смятат да се занимават с тая професия, че ако станеш известен и ако действително станеш, нали, ако си добър актьор, трябва да си известен. Няма такъв актьор, който добър актьор пък да е анонимен. Нали, това е просто не е верно.
Да, да се върнем към
нашата професия е заради публиката, заради аплодисментите, заради радостта на хората.
И да се върнем към Чочо, загубихме го, уникален човек и много голям талант. Българският театър трябва да скърби най-много. Не ние. Българският театър трябва да плаче с.
И не само театър, и кино.
Да, и кино.
На Чочо беше светла му памет.
Към рожденият ти ден загледах се там в едно много хубаво момиче. То се оказа дъщеря ти. Мръсник.
Ти си мръсник.
А как се справиш с ролята на баща? Ай, тук съм се записал специално.
Ах, как?
Подбутваш ли я? Насърчаваш ли я?
Гледам да се справям.
Представи ли?
Дъщеря ми казва се Таня. Таня Тончева, тук Макчева, тритата. Та-та-та. Тя в момента стажува в Испания. Завърши български университет. Завърши журналистика, PR.
Супер.
И след това отиде в Испания, където завърши магистратура и сега е на стаж в Испания. Гледам За известно време беше репортер в Българската национална телевизия, сутрешния блок. Така хората са чували за това нещо, даже някои знаят за това, да не пропусна нещо. Гледам да се справям.
Къде е стажува в Испания? В коя телевизия или медия?
В момента не е в медия, в момента е на, в друга плоскост, която е малко по-бизнес ориентирана, но пак е в тази сфера. Е в Гибралтар.
Плава си е по пътя. Но някъде преди 15 на 20 от тия 50 твои години ти е трябвало да решаваш, да й даваш ли любов, да бъдеш ли строг, да я погалиш ли, да я целунеш ли. Мина ли го това или покрай работата, покрай професията, покрай куко и всичко ти се изплъзна този момент? Успя ли да изживееш бащинството?
Да, имало е моменти, в които сега като се върна назад, съжалявам, че не съм бил по-близо до нея, защото все пак при мен бяха се натрупали дълги отсъствия и дни, и нощи, и пътувания, точно в този момент, когато тя беше по-малка. Но има положителното е, че аз станах баща на 25 години, млад. И през годините израсна покрай мене и покрай моите приятели, като част от нашата среда. И на много случаи тя е била приятел. И особено вече в по-големите, по-голяма възраст, били заедно по така наречени купони с Камен, с моите всички приятели, с качето е в нашата среда. И за щастие мога да кажа, че се е държал отговорно. Не е била някакво безотговорно или да се занимава с неща, които...
Да бе, или да ти смърите.
Да. И така, че не мога да бъда недоволен от това, което е направил и по пътя, по който върви. А вече един човек след 20 няколко години, след 18 години си поема сам пътя и нещата са в неговите ръце. Той си определя колко иска да е ангажиран с дадена професия и така.
С много неща се занимаваш, с много шоута, в момента и шоуто на канала по БНТ, но хората неминуемо за зло или добро те свързват с Куко, с Каналето, с най-силните години на тези студентски, после вече и направо национални шоута. Разбихте мрака сега, после се вържим направо, бяхте номер едно, турнетата ви, които обиколиха и бяха и спонсорирани с големи спонсори, с големи рекламодатели, големи. По това също време си спомням, че големи групи от Руна Штурците, ФСБ, всички не можеха да направят това, което вие правите. Твой коментар за това нещо?
Аз съм щастлив, че на мен ми се е случило такова нещо, да видя пълни стадиони с десетки хиляди, с 20, 30 и повече.
Факт.
Зрители. Аз мога да кажа, че съм бил винаги искрен към публиката и това, което правя. И за мен това е най-важно за един творец, за един човек, който по някакъв начин влияе на общественото мнение.
Някоя случка от турне, зад колисите, пред колисите, нещо
много
интересно.
Много случки по време на снимки, по време на турне, по време на пътуване, по време на участие. Те са десетки, стотици, хиляди. Даже рискувам да ги повторя. И затова вече на някои така чувстваме се като старците в кукленото шоу. Нали? Повтаряме едно и също. Много са случките. Много. Така че... Ако държиш, мога да спомена.
Да. Ще ми се да върне малко аромата на това време от 90-те, от наистина големите ви турнета, ти, Слави Зуек, Камен.
Тези турнета бяха като едно учение военно. Значи, ние тръгвахме по 45 дена. Бяха тези турнета, които бяха паралелно, ние играехме, минахме през цялата страна и паралелно снимахме. И предаване, излъчвахме предаване, което, нали, в същото време шоуто не спираше. И ние по пътя, буквално в различните градове, на различни места, снимахме най-различни такива скетчове, различни материали. Независимо в какво състояние си, кога си приключил вечерта, къде си бил, няма да забравя една случка. Пътувахме за... понеже екипа го нямаше от София, ние пътуваме от Бургас вече. Мисля, че от Бургас или от Сливен сме тръгнали за някъде. И трябва да заснема един някакъв материал, който е свързан с Иван Костов. Той тогава премиер ли беше, не знам какво беше. Коя година беше? Иван Костов. И буквално колата, където се срещнем, слизаш, обличаш костюма. Няма забравя, тогава срещнахме. Беше някаква такава нива с жито. Влязахме, заснехме материала. Аз се облеках, продължих. Те отидаха в друга посока, защото така. Това, тези неща трудно се съчетават и още да правиш телевизия и преди и сега, а сега още повече е много трудно, тъй като годините в един момент, когато погледнеш, се направи какво ли не и продължаваш да работиш тази плоскост и трябва да продължиш.
Да. И ние ще продължим след 14.30 на готиния Тончо Токмакчиев, 50 години на сцената, зад екрана, тръгва от Бургас, стига до София, но някъде ще поемаш ли от тук нататък?
За къде сега?
Няма, към Луната.
Това за Марс бях се замислил, нали, защото,
да,
но...
Тръгват някакви.
Нека първо да го заселя, да видим как е тогава.
Между другото, мислите са еднопосочни.
Да, искам да отида на някое място, което е проверено. Да не е така, родих се в България, никога не знаех какво е всъщност. Сега разбрах.
Да. След 14.30 продължаваме.
Това е Дарик. VIP гост.
Така, здравейте отново, Тончо ни е на гости. Ден преди 24 май, говорим за неговата така биография. Много готин, добър човек. И не си, добър си.
Ами това трябва да го кажа другите. Да. Това е винаги...
И се пазиш ли злота, иш ли...
Не, мен, аз съм от хората, които бързо минава и прощавам. Даже някой път така имам критика от гледна точка на мои близки хора край мен, с които живея, че просто великодушно подминавам някои неща, но вижте, Ники, аз мисля, че особен човек, когато е така на някаква възраст, е пак достоен на половин век, малко помадрява и разбира, че доста неща са безмислени, доста неща ние влагаме емоции.
Вместо да използваме за друго.
Вместо да ги използваме за друго.
За семейство.
Да, и да работиш, и да откриваш. Нали, ти в самото начало ме питат дали съжалявам за някои неща. Ами да ти кажа, съжалявам, защото така имам доста пропуснати неща. Може да съм да свършва други по-интересни, по-важни, по-разнообразни неща за мен, отколкото някой път, нали, да се концентрирам в
конкретен пример,
в някакъв проблем. Еми, сега, какво да конкретизирам? Говоря за някои дребни неща, са ми отнемали време. Нали, повече отколкото. Ако щеш, дори, ето и имало е период, когато сме били в нескончаеми купони. Нали, това го знаеш много добре. Имало и такива години.
Пак загуба на време, разбрахте. Пак загуба на време.
Сега, не, че беше лошо, но всъщност какво, едно и също. Да. Колкото е разнообразно, едно и също.
Много си приличаме тук. Така е. А какво би искал да изживееш отново? Има ли наистина период или така етап от живота си, в който би искал да...
Всеки човек иска и си мисля, че това е за всеки. Иска да е така, да се върне някой път назад, да вика, бе, да съм по-млад. Аз да ти кажа, дори това нещо, ако е възможно, не бих променил кой знае колко неща. Може би само с това, което преди малко така, щях да пестя малко повече времето.
Добре. Има ли криза в театъра? Ти си повече към телевизионната страна.
Ами, аз... Не, аз в момента, нали, от няколко години съм и активно в театъра. И мисля, че криза в театър не може да се говори, че има. Тъй като салоните и специално представленията, в които аз участвам, за мое щастие, винаги са пълни салоните. И продължават да се пълнят. Имам график, който не е така лек за месец, защото в момента играя в в Бургаския и в Шуменския театър имам едно представление. Имам едно предложение, един ангажимент, който трябва да започна всеки момент в 199 с Мария Сапунджиева. Режисьор Бойко Богданов, една негова идея, много хубава. Също едно предложение имам с... То не е предложение, то си е ангажимент, който трябва просто да видим кога да го направим, с Албена Колева и евентуално Димитър Рачков. И така, че...
Това е сериозен график. Това
да,
е сериозен график.
И тези представления, като сложим и телевизионните изяви и други участия, които знаеш, ангажименти, които имаш, това показва, че няма криза. Няма криза и казвам, че в театър влиза публика. И това е много важно. Хората искат да ходят на театър. И за мен е много важно, че аз не отделям столична публика от провинциална. За мен е във всеки един град, Първомай, Русе, Варна, Бургас, Казанлък, където сме ходили, говоря, нали, за градове, публиката е една и съща. Даже в някои по-малки градове публиката е много по-подготвена и много по-ангажирана и повече живее с проблема и с представлението.
Друго явление от последните години са телевизионните сериали, така връщането им на първа линия. Твой е коментар за това нещо, за що се случи? И не те виждаме сред тях, макар и продукции на, кажем, Канал 1, ако си лице на Канал 1, как
да.
Ти можеш да участваш някой от тях.
Ами, това, че има, че толкова неща да се правят, е продиктувано и може би единствено от това, че българина иска да гледа български продукти. Колкото и да говорим, той си харесва българската музика, хубавата българска музика, хубава български театър, кино. И затова тези неща се случиха и трябва да се случат. Просто това да не забравяме, че през тези години така има и доста медии се родиха нови, телевизионни, което предполага, че всяка една медия трябва да има собствена политика и да създава собствен български продукт. А относно моето неучастие в такива, не че не съм имал покани, но просто някой път имало неща, които мен така не съм удовлетворявал. И другото е, че това е въпрос и на виждане на режисьора и на продуцента. А и от гледна точка на това и на заетост, защото все пак аз имам една постоянна заетост седмична, която е свързана с моето шоу. Не моето, нашето шоу, което правим в БНТ. И така. Преди години почнахме с Андрей да снимаме един сериал, Андрей Слабаков, който, съжаление, остана само с пилотния епизод. Казваш се Иродита, заедно с Христо Гърбов и Ернестина Шинова. Това беше преди 6-7 години, 8 години даже. Още не бяха тръгнали. Но тогава не знам поради каква причина националната телевизия смени проекта. От сериал го направи само едно. Това беше и последния филм на Андрей Баташов, в който той участва. И след това имах предложение за още едно-две неща, които някакси един път не ми харесаха и другия път не исках да се ангажирам тогава. Имах друга причина. И така, тепъл горе годините, времето е това. Има хора, но аз се радвам на това, което става. Нали, не мога да не спомена Под прикритие, което за мен е наистина един доста професионален и много силен като екип, като...
Сочен!
Да, и всъщност това, което ми прави впечатление, особено в последния сезон, че наистина стигна до това нещо, което аз харесвам, че те стигнаха до това забавление, актьорите и колегите, в
надграждане, да, натиграване. Единият дава рамо на другия. Да, истина.
И хубав. Твоето мнение какво е?
Абсолютно. Съвпадаме тук. Виждам те там. Виждам те там, подземен пос, да ги разриташ.
Не, ти дали ме виждаш, важното е...
Ами то други
сценаристите, да.
Просто да, и продуцентите, вече да, как да, си да разпределят баниците и така. Хубаво. Виждаме те и начело и на ЦСКА в момента, чак начело не, но си...
Част от
ръководството. Дай да започваме с тая тема, която е доста болезнена в последните години.
За нас ЦСКА.
Да, за нас ЦСКА. С някои по-простички въпроси от рода на това. Левски или Лудогорец? Кой от двата отбора предпочиташ?
Естествено, че аз като човек, аз като привърженик на ЦСКА, за мен е по-приемливо и по-добре е да стане Лудогорец шампион. Но ако тръгнем да говорим реално какво се случи тая година, Левски успя да се вземе двата важни мача. И то в последната минута. А Лудогорец и ЦСКА не можаха да се вземат тези два мача. Те бяха между единия път Левски трябваше, ако беше взем мачен срещу Лудогорец и ЦСКА, а другия път ЦСКА не може да се вземе мача срещу Левски и Лудогорец и съответно същото Лудогорец пък може да се вземе срещу ЦСКА и Левски. Не. Тоест те трите отбора, така или иначе, бяха най-близо до титлата.
Но поне ЦСКА и Лудогорец не може да ги обвини в някакво наговаряне, защото ако трябва да се наговаряме, ние трябваше да легнем на Лудогорец. И те да бъдат сега с...
Значи, оговорка, това са такива писания на хора, които искат да бъдат част от футбола или са били... Или... Това са глупости. Няма оговорка. Как ще се оговорят Левски и ЦСКА? Това са такива дивотии, които... Това са меко казано дивотии. Тиражира, не, така само и само някой да се прави на интереса.
Добре, кога ще видим ЦСКА да връща блясъка си? Кога ще поне в България да се превърнем отново на фактор? В Европа трудно ще стане.
Аз трябва да кажа, че от това, тъй като аз близо вече 7-8 месеца съм част от екипа, ръководния екип на ЦСКА, искам да кажа, че хората, които са в това ръководство, са отговорни. Няма безотговорни хора. Всеки, когато стане дума за плащане, за лицензии, се говори за ЦСКА, тъй като преди години ЦСКА му беше отнет лиценза. И затова той има и беше поставен мониторинг и така нататък. Но сега ЦСКА, както виждаме, няма проблем. Успява. Аз не искам да коментирам другите отбори, но мисля, че и така като знам каква е ситуацията в момента в българския футбол и още финансовото, финансите в България, как са, не мисля, че другите са в някакво цветущо и бляскаво състояние. Просто покрай нас се създаде малко повече настроения, създадаха се малко повече лагери, малко повече групи, особено сред публиката на ЦСКА, което мисля, че ще бъде преодоляно. А то се преодолява най-лесно, когато един отбор тръгне да върви и да има победи и да върви напред. Ако си спомнеш, миналата година ние бяхме на финала, не можахме да вземем срещу Лудогорец. Тая година Левски, но Левски тогава едва се докопаха до третото място, до зона Европа. Така че сега, тая година те са шампиони. Се надяваме, че до година ЦСКА ще е шампион. А и още не са станали шампиони всъщност.
Славия, 100 години. Дали пък няма да защитят юбилея си? Дали пък няма да защитят юбилея си? Как те разсмях?
Не, исках да ти кажа, че в ЦСКА даже аз съм така, ще поканя специално ти да дойш, тъй като си привърженик на ЦСКА. А и когато дойде на рождения ми ден, той беше в VIP-а на стадион ЦСКА. Видя, че са направени доста неща и то за добро. Отвънка се правят тренировъчни терени за детско юношеска школа с изкуствена настилка и то с осветление, с начин за работа, т.е. с възможност за работа на детско юношеска школа. Работи се по стадиона, тъй като при нас да направим нов стадион, едно, че е трудно, невъзможно, доста трудно да гледна точка на това, че сме в парк, разрешително и така нататък, смея да твърдя, че се работи.
Еколозите ще подскочат.
Еми няма какво да подскача, защото в крайна краща това си е било винаги стадион там и ще бъде стадион. И той ще бъде стадион на ЦСКА. Дали се харесва това на някого или не, през годините бяха направени опити това място да бъде по някакъв начин едва ли не отнето от ЦСКА. Нали, аз съм бил и в ръководство на Васил Бошков. Нали, тогава дълго те навъртяха по различен начин, за да не дават възможност да за придобиване на не на собственост, а на концесия, докато при Левски никога не е имало този проблем.
Добре, на финала, Тончо, много ти благодарим за това интервю. Кое е качеството от твоя характер, който ти помагало най-много с тия години?
Оптимизм.
Какво си разчита?
Оптимизм. Но умерен оптимист. Аз съм, мога да кажа, че съм умерен оптимист. Гледам позитивно на нещата. Мъча се, т.е. бързо гледам да забравя това някоя, коя ме е огорчил и обидил. Дразни се най-много от предателството, от крайностите, от крайните заключения, които някои така си позволяват да
оценки.
Да, оценки, да, категории. Но, али, казвам вече след 50 години, света е голям, и спасение е дебно от всяка.
И спасители в жълти бански дебно от всяка. Внимавай да не се на Хендри. Танчо Токмачиев ни беше на гости. Искам ти ръката. Всичко най.
Благодаря ти.
Успехи в следващите 50.